რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი კვლავ ერთად ვიქნებით ჩვენ. თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ამჯერად ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
მილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთით. 28 ივლისს ნატო თურქეთის თხოვნით გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე. მოსალაპარაკებლად ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას ამ შეხვედრაში და ის გაიმართება რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე დაიწყო იერიში. ალიანსის განცხადებით, ანკარამ კონსულტაციების გამართვა ითხოვა ვითარების სერიოზულობიდან გამომდინარე ბოლო დღეებში განხორციელებული სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ფონზე. როგორც იუწყებიან, თურქეთი მოკავშირეებს ინფორმაციას მიაწვის მის მიერ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ მის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმების ფონზე. თურქეთმა 25 ივლისს დაიწყო საჰაერო და საარტილერიო თავდასხმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი ექსტრემისტების ობიექტებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ექსტრემიზმის, ტერორიზმისა და სექტანტობის საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაერთიანებისკენ მოუწოდა. ერთი ქვეყნისთვის საფრთხე ყველასთვის საფრთხეა, განაცხადა ზარიფმა კუვეიტში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე განცხადებით, არც ერთ ქვეყანას შეუძლია რეგიონული პრობლემების მოგვარება სხვების დახმარების გარეშე. მსოფლიოს ექსოულთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ეს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება აშფოთებს რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანას. ისინი შიშობენ, რომ ამ შეთანხმებით შესაძლოა გაძლიერდეს შიიტების რეგიონული ძალაუფლება. საჭიროა არა ირანის პოლიტიკის შეცვლა, არამედ ზოგიერთი იმ ქვეყნის პოლიტიკის შეცვლა, რომელსაც რეგიონში კონფლიქტი და ომი უნდაო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მანამდე მუჰამედ ჯავად ზარიფი კუვეიტის ამირასა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. კუვეიტიდან ის კატარში გაემგზავრა, საიდანაც ერაყში ჩავა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის ინფორმაციით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვიაწამალი გადაჰქონდა. გავრცელებული განცხადებით დაკავებულმა აღიარა, რომ რუსი მაიორი და სარაკეტო საარტილერიო დანაყოფში მსახურობს. მას არ აღმოაჩნდა დოკუმენტებიო, განაცხადა უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის პრესდივანმა და დასძინა, რომ დაკავებული ტყვიაწამლით მომარაგებაზე იყო პასუხისმგებელი და მისივე აღიარებით მორიგი ოპერაციისას გზა აებნა. 26 ივლისს თბილისში გაიხსნა ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. საზეიმო ცერემონიალი გამართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ცერემონიალის ბოლოს ფოიერვერკის დროს ცარიელ ტრიბუნას გაუჩინდა ცეცხლი, არავინ დაშავებულა, მეხანძრეებმა ცეცხლი დროულად ჩააქრეს. რაც შეეხება სპორტულ ღონისძიებებს, საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება და მონაწილეობას მიიღებს 50 ქვეყნის სპორტსმენები. მიიღებენ 50 ქვეყნის სპორტსმენები, მაყურებლისთვის დასწრება თავისუფალია. დღეიდან იწყება ჰეპატიტებისადმი მიძღვნილი ორკვირეული ზოგადად და მეორე მხრივ ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ავრცელებს ინფორმაციას, თუ სად შეიძლება ამ უფასო სკრინინგის ჩატარება. ამავე დროს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო მიმართავს საქართველოში არსებული კლინიკების ხელმძღვანელებს აქტიურად ჩაერთონ ჰეპატიტის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილ აქციაში და კლინიკებში 28-29 ივლისს შესულ ყველა პაციენტს ნებაყოფლობით შეთავაზონ სკრინინგი ჰეპატიტზე და ჩატარებული კვლევის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინონ უკაცრავად დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს ელექტრონული ფორმიდან ქაღალდის მატარებლის სახით. და ბოლოს დღეიდან იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება უნარების გამოცდის შედეგებით.
დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს ნინო თავს.
დღეს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე გამართავს პრესკონფერენციას და წარმოადგენს ინიციატივას ხელისუფლებისთვის საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საზაფხულო სკოლა გაიხსნება დღეიდან. დასაქმებასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა გამართება დღეს თბილისში სასტუმრო რედისონში. სახელწოდებით მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარებით. ისტორიკოსები ბუბა კუდავა და გოჩა სუთიძე გამართავენ პრესკონფერენციას აზერბაიჯანში. ისტორიულ ჰერეთში ქრისტიანი ქართველებისთვის ერთადერთი მოქმედი ეკლესია დაკეტილია, თვეზე მეტია და ქართულ სასულიერო პირს არ უშვებენ ქვეყანაშიო, ასეთი არის დაანონსებული საკითხი. თავისუფალი დემოკრატები გახსნიან თბილისში მორიგ ოფის ჩუღურეთის რაიონში. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გამართება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნატახტარი რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის სატენდერო დოკუმენტაციის და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის მომზადების დოკუმენტების საჯარო განხილვა.
დიდი მადლობა ნინო. 9 საათი და 6 წუთია საქართველოში. ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილს ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის სიახლეებს. მოვისმენთ როგორც სიუჟეტ, ისე სტუდიაში შემოგვიერთდება ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. დასკვნით ნაწილში კი სტუმარს ველით როგორც ყოველთვის სტუდიაში. 2016-17 წლიდან სტარტს იღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა თავდადებულო არ არის, ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება ჩვენ თავად გადაწყვეტენ ჩართონ თუ არა შვილები საპილოტე პროგრამაში. პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული გაეროს ბავშვთა ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. თემა მეტად საინტერესოა, ფიქრობ, ამიტომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988-327 და უსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. სანამ სტუდიაში სტუმარი შემოგვიერთდება გადაცემის დასკვნით ნაწილში, მანამდე გეგმავთ სატელეფონო ჩართვა გქონდეს ევროპის უკაცრავად ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტთან ელგუჯა ბერიშვილთან. გუშინ გაიხსნა ოფიციალურად ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 და სწორედ აი ამ ფესტივალის თაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ფულადი გზავნილებისა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. ამ სფეროში კი ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია, ასე ფიქრობენ ექსპერტები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა წინა წლების შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. კახამ ჭედლიძე გააგრძელებს თემას.
2015 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4 მილიარდ 761 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 82 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 24%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იმპორტი კი მოცემულ პერიოდში 3 მილიარდ 680 მილიონი ამერიკული დოლარია, 9%-ით ნაკლები. ექსპერტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტა ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის შემცირება, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა? იმპორტის კლების მიზეზებსა და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
იმპორტის შემცირება გამომდინარეობს იქედან, რომ იმპორტირებული პროდუქცია და ფასები ძალიან გაძლიერდა საქართველოში, ასევე აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია, შეიძლება არის კურსის დასაჭერად სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაძლიერება უარყოფითია.
როგორც ცნობილია, იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი ლარის გაუფასურება გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლება, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულადი გზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი კი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამას აღნიშნავს ეკონომისტი ბესიკ ნამჯავაძეც.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვათ ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ფილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვათ რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასურებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არადა საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ აკლებდა რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის ახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, რუსეთი 2014 წლის ღვინის საერთო ექსპორტში 6% იკავებდა, ახლა კი მისი წილი 3.7%-ამდე ჩამოვიდა. რუსეთში ღვინის რეალიზაციის პრობლემებზე ერთ-ერთი პირველი საუბრობდა ნუცა აბრამიშვილი, კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი.
ესეთის მოთხოვნის შედეგად საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაიზარდა, გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შესვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამ ხელ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენც. ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1.5 მილიონს ვაწარმოებთ ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდებთ, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას, წარმოებას იმისათვის, რომ ანუ იდეათქავ ამბობ ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამცირეთ რუსეთის სტილი.
ღვინის ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიხეილ დონდუვაც.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და თქვათ აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა.
ღვინის ექსპორტ საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 3.7% უკავია, ხოლო თხილის პროდუქციას კი თითქმის 5 ჯერ მეტი. საქართველოს ექსპორტის ლიდერი გახდა სპილენძის მადნები 12%, შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები 10%, ხოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად დაკარგა პოზიციები ავტომობილების რეექსპორტმა, რომელსაც ექსპორტის 20-25% ეკავა ხოლმე. ახლა ის მესამე ადგილზეა 9%-ზე ოდნავ მეტით. შეიცვალა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სურათიც. რუსეთ, რომლის წილი საქართველოს ექსპორტში 6.5% შეადგენს, გაუსრო ბულგარეთმა და ამ ქვეყანაში საქართველოს ექსპორტის მოცულობამ 9% გადააჭარბა. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტის რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის ექსპორტ იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე საუბრობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჯავაძე.
ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშით ექსპორტი, მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტის შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარებაც მცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა.
თქვენ მოისმინეთ კახამ ჭედვიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეკონომიკის თემას. ჩვენ დაახლოებით წუთნახევარში კვლავაც გავაგზავნებთ ჩვენს ეკონომიკურ მიმომხილველთან ერთად. მანამდე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ასე გამოგვივიდა 9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სევასტოპოლში სამხედრო საზღვაო დღისადმი მიძღვნილ საჩვენებელი სროლისას რუსეთის გემიდან ნასროლი გემსაწინამდეგო რაკეტა მცირე მანძილზევე დაიშალა, რამაც საფრთხე შეუქმნა თავად გემს, თუმცა საბოლოოდ ნამსხვრევები ამ რაკეტის წყალში ჩაცვიდა. ნატო თურქეთის თხოვნით 28 ივლისს გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ეს რამდენიმე დღეში ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის გაერთიანების ისლამური სახელმწიფო სამიზნემზე წამოიწყო საჰაერო იერიში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხების წინააღმდეგ საბრძოლოდ გაერთიანებისკენ მოუწოდა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის ცნობით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვიაწამალი გადაჰქონდა. თბილისში გაიხსნა ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გახსნის ცერემონიაზე, სტადიონზე, ცარიელ ტრიბუნაზე ცეცხლი გაჩნდა. ფოიერვერკის დროს არამინ დაშავებულა, მეხანძრეებმა დროულად ჩააქრეს ცეცხლი. დღეიდან იწყება ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი. ყველა მსურველს თავაზობენ ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ცენტრში უფასო ექსპრეს ტესტის ჩატარებას ცეჰეპატიტზე. ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება ეს აქცია. დღეიდან იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება. უნარების გამოცდის შედეგებით დაიწყება ეს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ამჯერად სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით. მივესალმები ნინოს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფას ითვალისწინებს, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით პრეზიდენტი ნეგატიურად აფასებს და კანონპროექტზე ხელმოწერას არ აპირებს. უპირველეს ყოვლისა ასოცირების დღის წესრიგისა და საქართველოს მთავრობის განკარგულების დარღვევის გამო. რაც შეეხება უშუალოდ ვეტოს, გიორგი აბაშიშვილის ინფორმაციით ვეტოსთან დაკავშირებით პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას თავად მიიღებს და თავად გააკეთებს ამის თაობაზე კომენტარს. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოტივირებულ შენიშვნებზე მუშაობს, რომელიც მომავალში პარლამენტს გადაეგზავნება. სპორტის დარგში ქონების გადასახადის არსებული განაკვეთი მცირდება. ცვლილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ დადგენილებაში შევიდა. ცვლილებების მიხედვით სპორტის დარგში ქონების გადასახადი წლიური განაკვეთი 1%-ის ნაცვლად 0.1% იქნება. აღნიშნული განაკვეთი ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრამდე შენარჩუნდება. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით საგადასახადო შეღავათი სახელმწიფო ან კერძო სპორტული ორგანიზაციის ბალანსზე აღრიცხულ ქონებას, კერძო სპორტულ დარბაზებს, საფეხბურთო სტადიონებს, საცურაო აუზებსა და სხვა სპორტულ ობიექტებს შეეხება. და ბოლოს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აჭარის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. 80,000 ევროს ღირებულების ახალი ხუთწლიანი სტრატეგია 2016-20 წლებზე იქნება გათვლილი რეგიონული განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტზე. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სპეციალისტები დონორი ორგანიზაცია GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით იმუშავებენ. დახმარებას კი მათ საკონსულტაციო კომპანია PMCG გაუწევს. სტრატეგიაზე მუშაობის პირველი ეტაპი ოქტომბერში დასრულდება. სტრატეგიის დოკუმენტი ხელშეუწყობს რეგიონის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულების სწორედ განსაზღვრას. საბოლოო დოკუმენტი კი 2016 წლის თებერვალში მომზადდება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო რჩება მიკროფონთან ერთი ანონსის შემდეგ ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 20 წუთი შესულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო ევგენიძე ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო
კიდევ ერთხელ მოგესალმები დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ჩინეთ საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მოსალოდნელ შედეგებზე იქნება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის და ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრის გადაწყვეტილებით ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის კვლევა ჩატარდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა და ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრმა ასევე მოაწერეს ხელი შეთანხმებას ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის განვითარებისთვის თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ცენტრალურ აზიაში და მის ფარგლებს მიღმა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. აბრეშუმის გზის ძველი სამარშრუტო სავაჭრო გზის აღორძინების მიზნით. თავისუფალი ვაჭრობის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ კვლევა PMC-ის კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა და პირველადი შედეგებიც გამოაქვეყნა. ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოსა და ჩინეთ შორის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში საქართველოს საქონლის ექსპორტი ჩინეთში გაიზრდება დაახლოებით 9%, მათ შორის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ღვინის დაახლოებით 28.5% და უალკოჰოლო სასმელების ექსპორტი 36.7%. ამასთან ჩინეთიდან საქონლის იმპორტი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება 1.7%, ასეთია კვლევის შედეგების მიხედვით განგარიშება. და ჩინეთიდან გაზრდილი იმპორტის 48%, ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების ეფექტზე, ხოლო 52% მოთხოვნის ეფექტზე იქნება. მოსალოდნელია, რომ ჩინეთიდან გაზრდილი იმპორტი ძირითადად ჩაანაცვლებს იმპორტს თურქეთიდან. აღსანიშნავია, რომ იმპორტის გადასახადის გაუქმების შემთხვევაში საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირდება მაქსიმუმ 12%, რაც თანხობრივად 8 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი იქნება. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ასევე მოსალოდნელია ჩინეთიდან საქართველოში შემოსული ინვესტიციების ნაკადების მკვეთრი ზრდაც, განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ფინანსური, ჰიდროენერგია, კომუნიკაცია და ინტერნეტი, სამედიცინო ინდუსტრია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსები და ღვინის სექტორი. ამ ეტაპზე მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა საქართველოსა და ჩინეთ შორის წლიურად 832 მილიონ ამერიკულ დოლარს უდრის. 2014 წლებში სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 40%-ით გაიზარდა. იმპორტი ჩინეთიდან 732.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტორდება და ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია შავი ლითონისა და ფოლადის პროდუქტები, პორტატული ციფრული გამომფლელი მანქანები, ფეხსაცმელი და სატელეფონო აპარატებია. საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში გასულ წელს დაახლოებით 90 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე იყო და ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ჯართი, ღვინო და ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელები იყო. ამ ეტაპზე ჩინეთს 14 თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს 33 სახელმწიფოსთან, მათ შორის ჩილესთან, ახალ ზელანდიასთან, სინგაპურთან, პაკისტანთან, პერუსთან, ისლანდიასთან, სამხრეთ კორეასთან და ავსტრალიასთან. მოლაპარაკებების პროცესშია 7 ახალი შეთანხმება 22 ქვეყანასთან. კვლევის საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით დაიგეგმება შემდგომი მოლაპარაკებები ორ ქვეყანას შორის შეთანხმების გაფორმების შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9:24 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. ჯანდაცვის სამინისტროს 2015 წლის მაისში ამუშავებულ სოციალური დახმარების ახალ სისტემაში ცვლილებები შეაქვს. ეს ცვლილებები ნაწილობრივ ემთხვევა იმ მოთხოვნებს, რომლებიც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მთავრობას ორი დღის წინ 25 ივლისს წაუყენა. რატომ გახდა საჭირო ახალი პროგრამის კიდევ ერთხელ განახლება და რა შეიცვლება ინიციატივით? გიორგი გოგუა გააგრძელებს თემას.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარების მეთოდოლოგია იცვლება. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ზაზა სოფრომაძემ 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა, სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც 2015 წლის მაისიდან საპილოტ რეჟიმში ამუშავდა, ხარვეზები აქვს.
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ახალი სისტემა პირველ რიგში მარტოხელა პენსიონერების რაღაც ნაწილს აზარალებს. იმისათვის, რომ ეს, ესე ვთქვათ, თავიდან იქნას აცილებული, იდენტიფიცირებული იქნება პროგრამის სუსტი წერტილები და შეტანილი იქნება შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განიხილება მთავრობის უახლოეს სხდომაზე და 1 აგვისტოდან დამტკიცების შემთხვევაში შევა ძალაში.
სოციალური დახმარების სისტემა პირველად საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის დადგენილებით შეიცვალა. ძველი წესით ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლები იყო, შემწეობას იღებდნენ. ერთსულიანი ოჯახებისათვის ეს დახმარება 60 ლარი იყო, ხოლო ერთზე მეტსულიანი ოჯახებისათვის ყოველ მომდევნო წელზე 48. ახალი წესით კი სარეიტინგო ქულები დაჯგუფდა. მაგალითად, იმ ოჯახებს, რომლებსაც 30001-ზე ნაკლები ქულა აქვთ, ყოველ წევრზე 60 ლარს იღებენ, ხოლო ისინი, ვისი ქულაც 60001-დან 65001-ამდეა, თითო წევრზე 30 ლარს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, შეფასების ახალმა მეთოდოლოგიამ 40000-ზე მეტი ადამიანი ბოლო 7 თვის განმავლობაში შემწეობის გარეშე დატოვა. აქედან კი 11000 პენსიონერია.
და მეტწილად მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ გაზრდილი ფასების, სურსათზე, მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო. აი ასეთი მანიპულაციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონს ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა სწორედ ამ პენსიონერებს ეხება. როგორც ზაზა სოფრომაძე განმარტავს, გაიზრდება პენსიონერების შეფასების კრიტერიუმი.
რაც საშუალებას მოგცემს, რომ აღუდგინოთ დახმარება იმ პირებს, რომლებსაც დროებით შეუჭერდათ ეს დახმარება. უფრო მეტიც, სახელმწიფო აუნაზღაურებს მარტოხელა პენსიონერებს იმ თვეების თანხებს, რა პერიოდშიც მათ საარსებო შემწეობის მიღება შეჩერებული ჰქონდათ.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ მეგრელიშვილი ერთ-ერთია, ვინც 2004 წლიდან მუშაობდა სოციალური დახმარების სისტემაზე. მისი შეფასებით ამ პროგრამის მეთოდოლოგიას დროდადრო გადახედვა სჭირდება, რადგანაც მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა იცვლება. ამის გადამოწმება კი კონტროლის ჯგუფების საქმეა.
არჩევნების პერიოდებში ხოლმე თქვათ ამ კონტროლის ჯგუფების მუშაობა ფაქტიურად არის გაჩერებული და ამ პერიოდების განმავლობაში იზრდება ხოლმე ბენეფიციარების რაოდენობა. შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე შეიძლება ახალ მეთოდოლოგიას მუშაობდნენ შეფასების, ამ პერიოდის განმავლობაში ახორციელებდნენ არსებული ბენეფიციარების კონტროლს, საიდანაც ამოვარდა დაახლოებით 40-50000 ბენეფიციარი.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვახტანგ მეგრელიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 9:28.
თუ დაგაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგეთა, თავში მაგეთა, თავში ისა. საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ხასათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილი უნდა დაბრუნდეს ახლა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ოსტარვა ივლის ნატო გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ეს შეხვედრა გამართება თურქეთის მოთხოვნით. რამდენიმე დღეში მაშინ დაგრას თურქეთმა მეზობელ სირიაში დაიწყო საჰაერო იერიშები ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა მოუწოდა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს გაერთიანდნენ ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან ეს კუვეითში ყოფნისას განაცხადა. ეს მისი პირველი ვიზიტია ექსოულთან შეთანხმების შემდეგ. თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. დღეიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება, რომელშიც მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. დღეიდან გამოქვეყნდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. უნარების გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებით დაიწყება ეს პროცესი. გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეიდან 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს მოსახლეობის ნებაყოფლობით უფასო სკრინინგის ორკვირეულს C-ჰეპატიტის გამოსაკვლევად.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ქუთაისში 32 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ბათუმში ჰაერი 29 გრადუსამდე უნდა გათბეს და დღემ წესით უნალექოთ უნდა ჩაიაროს. სამაგერო თხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევის სოხუმში, სადაც ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. სავარაუდოდ იწვიმებს დღეს მესტიაში, 26 გრადუს სითბოსებიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ალბათ ონშიც, სადაც ჰაერი 32 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 33 არის დღეს ნავარაუდევი გორში, 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 32-ს ელიან. რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები და მზიანი დღე იქნება დღეს. თბილისში პლუს 34 არის ნავარაუდევი. 9:33 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. გუშინ საღამოს ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. დღეიდან კი უკვე პირველი შეჯიბრებები იწყება. ის 9 სახეობაში გამართება და 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. გუშინდელი გახსნის ღონისძიებისა და მომდევნო შეჯიბრებების შესახებ ახლა ჩვენს ეთერში უფრო მეტ ისაუბრებს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ელგუჯა.
მოგესალმებით.
დიდ მადლობას გეტყვით, რომ დღეს დილით ჩვენთან ერთად ხართ. გუშინდელი საღამოს შემდეგ გუშინ ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. თქვენ ალბათ გქონდათ შესაძლებლობა გასაუბრებოდით ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ხელმძღვანელობას, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან. საინტერესოა, როგორ შეაფასეს მათ გუშინდელი საღამო?
რაც შეეხება ფესტივალზე კონკრეტულად გუშინდელ საღამოს, რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი და ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო, თუმცა იყო მცირე ხარვეზებიც. მოგესალმებით, ასეთი მასშტაბის ცერემონიალი ხარვეზების გამო ვერ ჩაივლის ხოლმე, თუმცა მთლიანობაში შთაბეჭდილება ძალიან დადებითია. მე შემძლია გითხრათ აზრიმ ადამიანებისა, ვისთანაც ერთად მე გუშინ ამ შოუს ვადენებდი თვალს, და თუ შევადარებ თქვათ სხვა შეჯიბრებებს ანალოგიურს, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ჩატარებული, ამ მხრივ მართლა გამორჩეული იყო ჩვენი ფესტივალის გახსნის ცერემონია და ზოგადად ოლიმპიური სოფელს თუ ილაპარაკებთ სპორტულ ბაზებზე, რომლებიც აშენდა ან გარემონტდა ამ ფესტივალისთვის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შთაბეჭდილებას ახდენს, იმიტომ რომ მაინც მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არ არის თქვათ დიდი ოლიმპიური თამაშები, არ არის თქვათ შეჯიბრებები, რომლებიც თუნდაც ბაქოში ჩატარდა, სადაც ევროპის საუკეთესო ათლეტები მონაწილეობდნენ. რა გამოდიან ხმაწვილი სპორტსმენები 15-დან 18 ასაკისა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ამ შეჯიბრების მნიშვნელობას არ აკლენს. პირიქით, ეს არის ახალგაზრული ტურნირი, იმ სპორტსმენების ტურნირი, რომლებიც ხვალზე სწორედ ეროვნულ გუნდებში დაეკავებენ ადგილს.
თავად სპორტსმენები რას ამბობენ? ბატონო ელგუჯა, როგორ ისინი უკვე ცხოვრობენ ხო რამდენიმე დღე არის ოლიმპიურ სოფელში, როგორ დახვდა, რა გარემო დახვდათ იქ და როგორ აფასებენ იქ არსებულ მდგომარეობას, ვთქვათ პირობებს, ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ?
პირობები ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის ახალთახალი კორპუსები და არის საუკეთესო პირობები, არის მართალია ცოტა ქალაქიდან მოშორებულად, მაგრამ პრინციპში ეს კარგია, იმიტომ რომ მყუდრო გარემოა და ყველაფერი არის ძალიან კარგად ორგანიზებული. ამას არ ვამბობ მე, როგორც ამ შემთხვევაში ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი, ამას ამბობენ ის დელეგაციები, რომლებიც თბილისში არიან რამდენიმე დღეა და გუშინ აი სწორედ გახსნის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. მოგეხსენებათ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა აქამდე, ამდენი ქვეყანა არ ყოფილა არც ფინა ფესტივალებზე და შესაბამისად ამდენი სპორტსმენი წარმონაწილეობდა.
ბატონო ელგუჯა, დღეიდან იწყება ძირითადი შეჯიბრებები ხო, რომელიც 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. დღეს როგორი არის გრაფიკი, რა შეჯიბრებები იმართება, რა სახეობებში? დიახ, გისმენთ და ის სად, რა ტერიტორიაზე? დიახ,
ჩვენთვის საინტერესო რამდენიმე შეჯიბრება იმართება დღის განმავლობაში. რაცაზე იწყება ძლეოსნობა და ასევე იწყება ჩოგბურთი, გამოდიან ჩვენი სპორტსმენები აი ამ შეჯიბრებებზე. ასევე შუა დღეს და დღის მეორე ნახევარში გამართება ტურნირები კალათბურთში, ხელბურთში, სადაც გამოდიან ჩვენი მონაწილეები. მაგრამ შეჯიბრებები ბუნებრივია სტარტს ახლა იღებს და რამდენიმე დღის განმავლობაში უფრო და უფრო მეტი ტურნირი იქნება, სადაც მაქსიმალური ჩაბმა იქნება ჩვენ სპორტსმენებისა. ჩვენ გვყავს ყველაზე დიდი დელეგაცია, რაკი საქართველოს მასპინძელია ამ ფესტივალისა. ჩვენ შესარჩევი ტურნირის გარეშე მონაწილეობს ყველა შეჯიბრებაში, მათ შორის სათამაშო სახეობებში. აქამდე მარტო ფეხბურთში გამოსულა საქართველოს ფესტივალებზე და სხვა შორის 2005 წელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გუნდი გახდა ამ ფესტივალის გამარჯვებული.
მოლოდინი როგორი გაქვთ ქართველი?
როგორ არიცით, ახლა ძალიან ძნელია, თუმცა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ფედერაციებთან ერთად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში არ არის ჩვენი შესაძლებლობები ისეთი, როგორც ვთქვათ, იგივე გერმანია, საფრანგეთი არ, თუმცა მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა პირობა შეგვექმნა. დაარჩენი უკვე სპორტსმენებზეა დამოკიდებული. 3 წელია ეს პროგრამა მუშაობს, დაახლოებით 7 მილიონი ლარი დაიხარჯა სპორტის 9 სახეობისთვის, თუმცა იმის გამო, რომ წინა წლები ჩავარდნილი იყო და ფაქტიურად ამ ასაკის სპორტსმენებს თითქმის არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა, რთულია ახლა იმაზე საუბარი, რომ იგივე სათამაშო სახეობებში ჩვენ ჩემპიონები გავხდები. თუმცა კალათბურთში, ხელბურთში, ვაჟთა გუნდებს, ასევე ძლეოსნობაში, რამდენიმე დისციპლინაში ჩვენ შეიძლება ჰქონდეს მედლები და რა თქმა უნდა ძიუდოში, რომელიც არის შეიძლება ითქვას ჩვენი დამკვრელი ძალა, ადრე მოპოვებული მედლების 90% სწორედ ჩვენ ძიუდოისტებზე მოდის და იმედია ისინი ასევე წარმატებით გამოვლენ და სხვებიც ასეთ რაღაც ხარს აუბამენ.
დიახ, ბატონო ელგუჯა, თუ არ მეშლება, უფასო არის დასტრება, ხო? მსმენელისთვისაც რომ კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, როგორ მოახერხე, როგორ შეძლებს დაინტერესებული ადამიანები, როგორ შეძლებენ აი ამ შეჯიბრებებზე დასტრებას?
რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, ვინც თბილისშია და ვინც სპორტით არის დაინტერესებული, ღია ყველა არენა, პირიქით ჩვენ ვთხოვთ და მოუწოდეთ სპორტის გულშემატკივრებს, რომ მოგზავნდნენ და აესროს შეჯიბრებას. მართლა საინტერესოა ეს ყველაფერი, მით უმეტეს პირველად ხდება საქართველოში ამ მასშტაბის ტურნირი, ჩვენ ოლიმპიური ეგიდით არასდროს არ გვიმასპინძლია. მოკლედ, ყველა არენა ღია და თავისუფალია დაცლება, ადგილებიც იმდენია, რომ ყველა მსურველს ეხება. ფაზე რომ ჩვენ სპორტსმენებს რა თქმა უნდა ჭირდებათ გამხნევება და იმედი გვაქვს რომ ამ დღეებში მათ გულშემატკივრობა არ მოაკვდებათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს და წარმატებები მინდა ვუსურო სპორტსმენებსაც და თქვენც რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენს ეთერში საუბრობდა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ევგუჯა ბერიშვილი. შეგახსენებთ, გუშინ საღამოს ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ხასათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოსში განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად 2016-17 წლიდან სტარტიღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა სავალდებულო არ არის, ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალებას ზრდათ თავად გადაწყვიტონ ჩართონ თუ არა შვილები საპილოტე პროგრამაში. აი ამ პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული, რა თქმა უნდა, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ძალიან საინტერესო თემა არის ეს, ძალიან აქტუალური ბევრი მშობლისთვის, ბავშვებისთვისაც ცხადია. რას ნიშნავს სასკოლო მზაობის პროგრამა? როგორც უკვე ვთქვი, ეს მომდევნო წელს, ანუ მომდევნო სასწავლო წელს იქნება საპილოტე პროგრამა, თუმცა მომდევნო წლებში ის უკვე სავალდებულო ხასიათს მიიღებს. რატომ არის საჭირო, ქალბატონო მაია, აი ასეთი პროგრამის არსებობა?
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელს, დილა მშვიდობისა. თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს პროგრამა უკვე დაიწყება ახალი სასწავლო წლიდან, ანუ 2015 წლის სექტემბრის ბოლო თუ ოქტომბრის დასაწყისიდან, როდესა იქნება ახალი სასწავლო წლის დასაწყისი და როდესაც უკვე იქნება კანონი ძალაში ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, მაშინ უკვე ის იქნება სავალდებულო ყველა 5 წლის ასაკის ბავშვისთვის. და ხა თქვენი კითხვა, რატომ არის ეს აუცილებელი? 6 წლამდე ბავშვი უკეთ სწავლობს იმ გარემოში, სადაც წახალისებული არის თამაში და სადაც ძირითადი არის თქვა თავისუფალი გარემო და სადაც ბავშვს თვითონ ასე თქვა აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს მისთვის საინტერესო და მისთვის ყველაზე უფრო ესეთი საინტერესო აქტივობები. და სწორედ ეს სასკოლო მზაობის პროგრამა სწორედ აი ამ მიდგომაზე არის დაფუძნებული. ადრე თუ სასწავლო პროგრამები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ძირითადად და თვითონ იმგვარი რომ ყველასათვის ერთი მიდგომა იყო ყველა ბავშვისათვის. სასკოლო მზაობის პროგრამაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ბავშვის ინდივიდუალურ ინტერესებზე. თუ ბავშვს რა აინტერესებს და მის შესაბამისად, უკვე ბავშვის ინტერესების შესაბამისად, მასწავლებელი მუშაობს მასთან და ირჩევს მისთვის საინტერესო პროგრამას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. რამდენადაც აქ ხდება სწორედ ეს ხელს უწყობს ეს პროგრამა, რომ განვითარდეს ბავშვის ინდივიდუალური უნარჩვევები, როგორც საგანმანათლებლო შემეცნებითი, ასევე სოციალური უნარჩვევები, სააზროვნო უნარჩვევები, რაც შემდგომში ბავშვს დაეხმარება, როდესაც სკოლაში წავა, იყოს უკეთ მომზადებული. ანუ ძირითადი არსი ამ პროგრამის არის ის, რომ ბავშვს დაეხმაროს იმისთვის, რომ სკოლისთვის იყოს უკეთ მზად და შემდგომ უკვე უფრო წარმატებით ისწავლოს სკოლაში. ანუ ბავშვს ეს ეხმარება სკოლაში უფრო წარმატებული სწავლისათვის. ეს არის ძირითადი არსი ამ პროგრამის და ეს არსებობს ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც ბავშვები ასეთ ჩართულები არიან.
თქვენ ყავთ ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზაცია, რომელმაც შეიმუშავა ეს პროგრამა. საინტერესოა, თქვათ, რომელი ქვეყნის გამოცდილება გაიზიარეთ თუ არა საერთოდ, აი როგორ მოერგო ეს საქართველოს რეალობას, აქ არსებულ ვითარებას, სიტუაციას, იგივე თუნდაც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. აი რომელი ქვეყნის მაგალითები გაიზიარეთ?
მე ვერ გეტყვით რომელიმე ერთი ქვეყნის მაგალითზე რომ ყოფილიყო ეს პროგრამა დაფუძნებული. ამ პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ როგორც საერთაშორისო ექსპერტები, ასევე ადგილობრივი ექსპერტებიც და ან თლიანად ხდებოდა ეს ადგილობრივ კონტექსტის გათვალისწინებით ამ პროგრამის შემუშავება. ანუ ბუნებრივია ჩვენ ჩვენ არ ვაპირებდით რაღაც ველოსიპედის გამოგონებას და უნდა გაგვეთვალისწინებინა ის გამოცდილება, რომელიც ქვეყნებში არსებობს და იგივე სპეციალისტების დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ სწორედ თამაშზე უნდა იყოს 6 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის სწავლა დაფუძნებული. რამდენადაც აი თქვა მე, როდესაც ის მიდის უკვე სკოლაში, სადაც არის უფრო სტრუქტურიზებული გარემო, სადაც ის ამორჩილება გარკვეულ წესებს და კანონებს, ხომ? ეს მისთვის აი ამ ასაკში არ არის ბუნებრივი
და დამთხუნველი შეიძლება იყოს
ძალიან ხშირად. ის ისეთ უნარჩვებს იძენს, რომელიც მას აი ამ ტიპის გარემოში რომ მოხვდება ძალიან დაეხმარება.
უფრო მეტად ადაპტირებული იქნება.
უფრო მეტად ადაპტირებული იქნება და აი ეს პროგრამა UNICEF-ი დაეხმარა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჩვენ დახმარებით შემუშავდა ადრეული ისე იგი 5 წლის ასაკის ბავშვის განვითარების სტანდარტები, ამაზე დაფუძნებით სწორედ მომზადდა პროგრამა, კურიკულუმი, სასკოლო მზაობის პროგრამა, ასევე მასწავლებლისათვის სახელმძღვანელო დამხმარე, ბავშვებისათვის სპეციალური სახელმძღვანელო არასდროს რამდენად საკარი თავარი თამაში და არის აქტივობების წიგნი 750 აქტივობა არის, რასაც სწავლობენ ბავშვები, მასწავლებელი აწვდის ამ აქტივობას.
აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ახლა მიკროფონთან, სულ 1 წუთით წვეთ ჩვენ საუბარს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით მაია ქურციკიძესთან ერთად.
თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, დღეიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები ჩატარდება სპორტის 9 სახეობაში და მასში მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. დღეიდან საქართველოს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს მოსახლეობის ნებაყოფლობით უფასო სკრინინგს ცეჰეპატიტზე და არის გამოყოფილი სპეციალური ობიექტები, 9 ობიექტი, სადაც მოხდება ეს უფასო სკრინინგი. ასევე სამინისტრო მოუწოდებს თხოვნით მიმართავს საქართველოში არსებულ კლინიკებს აქტიურად ჩაერთონ ჰეპატიტის სოფლიო დღისადმი მეძღვნილ აქციაში. ჰეპატიტის სოფლიო დღე 28 ივლისს აღინიშნება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება იწყება დღეიდან უნარების გამოცდის შედეგებით. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს საზაფხულო სკოლა გაიხსნება. უცხოეთსაც შეეხება ნატო 28 ივლისს თურქეთის თხოვნით გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე დაიწყო საჰაერო იერიშები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს მოუწოდა გაერთიანდნენ საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ, ჩვენ კი ვბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, მომდევნო სასწავლო წლიდან სტარტს იღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. სწორედ აი ამ პროგრამის თაობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონო მაია, ჩვენ ვსაუბრობდით მეტად საინტერესო კომპონენტს მივადექით, ასე თქვა, საუბრზეც ეს გახლავთ педагогების მომზადება, ასე ვთქვათ, გადამზადება, რომლებიც შემდეგ უკვე იმუშავებენ აი ამ 5-დან 6 წლამდე ბავშვებთან მზაობის, სასკოლო მზაობის პროგრამაზე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სწორედ აი ამ პროგრამისა. როგორ მოხდება მათი გადამზადება, ვთქვათ, ეს იქნება, ვთქვათ, პედაგოგები აღმზრდელები როგორ ხდები ამ შემთხვევაში, ხო? თავად გამოთქვამენ სურვილს გადა მოხდეს მათი გადამზადება და შემდეგ უკვე ჩაერთონ ამ პროგრამაში, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი გათვალისწინებული?
ეს უმნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ სწორედაც პედაგოგი არის ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს ბავშვთან. ამიტომ ამ პროგრამაში ჩართულ პედაგოგებს უნდა ქონდეთ იმის საშუალება და იმისი უნარი, რომ სწორედ გამოავლინონ ბავშვის და დაინახონ ბავშვის ის საჭიროებები, ინდივიდუალური საჭიროებები, რომელზედაც შემდგომ აგებული არის მთელი სასწავლო მზაობის პროგრამა. ეს არის თავარი, ხო? პედაგოგმა სწორედ უნდა აღმოაჩინოს, რა აინტერესებს ბავშვს და რა საჭიროება აქვს და ამის შემდგომ შესთავაზოს იმ 750 აქტივობიდან, რომელიც არსებობს, კონკრეტული აქტივობები, რომელიც ბავშვის ინტერესებს არის მორგებული, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ჩვენი დახმარებით ასევე შემუშავდა педагოგებისათვის სახელმძღვანელო, ესე იგი ტრენინგ მოდული, რომლის მიხედვითაც დღეიდან უკვე იწყება გადამზადება ტრენერების, რაღაც ჯგუფი მომზადება ტრენერების, რომლებიც უკვე გადაამზადებენ
პედაგოგებს.
ინტერესი არის დიდი, ჩვენ გვირეკავენ სხვადასხვა რეგიონიდან, თუმცა მთავარი აქ არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მუნიციპალიტეტები, რადგანაც პროგრამა უნდა განახორციელოს განათლების, ესე უკაცრავად მუნიციპალიტეტებმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო რასაკვირველია გაუწევს მონიტორინგ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ქონდეს უფლებამოსილება, რომ გაუწიოს მონიტორინგი, თუ როგორ ხორციელდება სასწავლო პროცესი. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამა და სკოლამდელი დაწესებულებები ეს უნდა იყოს, წავედით იქითკენ, რომ იყოს ეს საგანმანათლებლო დაწესებულება და არა მხოლოდ სახელმწიფო, როგორც ეს ადრე იყო. იგივე მშობლებსაც ასე ქონდათ ეს გაიგივებული საგამზრდელო პროგრამასთან, სადაც ვთქვათ მიიყვანდნენ ბავშვს საბავშვო ბაღში, დატოვებდნენ, იმიტომ რომ მე თვითონ წასულიყვნენ და ემუშავათ და მთავარი იყო, რომ ბავშვი ყოფილიყო დაკავებული, ქონდა ყובה, მოვლა და ვიღაცამ ყურადღება მიიქცია. ეს არ არის ასე მთავარი მიზანი სკოლამდელი განათლების, ხასუსვამ ამ სიტყვას განათლების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკი ბავშვისთვის, 5-6 წლამდე ასაკი, როდესაც ბავშვის ძირითადი უნარჩვლების ფორმირება ხდება და ის თუ ჩვენ რას მივცანთ ბავშვს ამ ასაკში, ეს განაპირობებს ძალიან დიდ წილად იმას შემდგომში, როგორი იქნება ბავშვის განვითარება. ამიტომ ახლა ჩვენ ვქნით საფუძველს, რომელზედაც შემდგომ დაეფუძნებას დაშენდება, რომელზედაც სხვა ბავშვის უნარჩვლები. და ამიტომ ძალიან მინდა, რომ მშობლებმა კარგად გაიაზრონ, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. ბავშვი, რომელიც სკოლამდელ განათლებაში არის ჩართული, უკაც სწავლობს სკოლაში, ის შემდგომ არის უფრო წარმატებული მოქალაქეში, რომელიც ბაზარზე აქტიური, დოვლათიში აქვს სახელმწიფო ფოში ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს კარგი არ ამარტო ბავშვის განვითარებისთვის, არამედ სახელმწიფოს განვითარებისთვისაც. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ. რასაკვირველია, პედაგოგი აქ არის ცენტრალური ფიგურა და მნიშვნელოვანესი ფიგურა და ახალი კანონმდებლობით, რომელიც ძალაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნახა მიმდინარეობს მუშაობა და შევა შემოდგომაზე, ახალი კანონმდებლობით იქნებიან აღმზრდელ პედაგოგები, არა აღმზრდელები, არამედ მათ დაერქმევათ აღმზრდელ პედაგოგები.
ანუ ყველა აღმზრდელს უკვე დაერქმევა ამ
პედაგოგის დიაგნოზის სტატუსი არ იქნება გათანაბრებული, მათ მოეთხოვებათ, რომ ქონდეთ ბაკალავრის სტატუსი და ასევე მათი ხელფასი გაუთანაბრდება სკოლის მასწავლებლის ხელფასს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მათ, ასე თქვათ, სტატუსი, მათი პროფესიის ამაღლდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ მუდმივად ხდებოდეს მათი გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, რამდენადაც ხარისხიანი განათლება, ისევე როგორც სკოლამდელ განათლებაში, ასევე სასკოლო განათლებაში არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ყველგან არის წამყვანი.
ქალბატონმა ისტორიად ამაზე მინდა გკითხოთ, არსებობს თუ არა რესურსი, კონკრეტული რესურსი ახლა იმისა, რომ მოხდეს აი ამ პედაგოგების გადამზადება? ფაქტურად ძალიან ცოტა დრო არის უკვე დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე. თუ არ მეშლება აი ეს პროგრამა სტარტს აიღებს 5 ოქტომბერს, როგორც მე რამდენიმე ხნის წინ ვესაუბრე მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ლია გიგაურს, სწორედ დაახლოებით აი ეს თარიღი თქვა, ფაქტურად დარჩენილი არის 2 თვე, შეიძლება ითქვას ასე. რა პროცესი არის ახლა თუ ადევნებთ თქვენ თვალს, რადგან თქვენ იყავით თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ აი ამ გადამზადებაზეც მუშაობდა, თუ არ მეშლება?
დიახ, ჩვენ მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან, ამასთან დაკავშირებით დღეიდან იწყება სწორედ ამ ტრენერების მომზადება, როგორც მე გითხარით, და ჩვენ მართალია ცოტა დრო არის ძალიან დარჩენილი, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოესწრება. მასწავლებელთა მხრიდან დაინტერესება დიდია, იმიტომ რომ ეს არის სკოლამდელი განათლების ერთ-ერთი პროგრამა, ანუ ის ბახში განხორციელდება ძირითადად, ანუ იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც დადიოდნენ ბახში, ეს ბავშვები გააგრძელებენ ამ პროგრამის სწავლას ბახში.
3 საათიანი პროგრამა იქნება ჩართული, ჩაშენებული
პროგრამა იქნება. ხოლო რომ ის ბავშვები, რომლებიც არ დადიოდნენ ბახში, როგორც მე განათლების მეცნიერების სამინისტროდან გვაქვს ინფორმაცია, მათთვის იქნება სხვა რაღაც გარემო,
შეიძლება იყოს
სკოლის ბაზაზე, შეიძლება იყოს სკოლის ბაზაზე, ან თქვა მუნიციპალიტეტები გადაწყვეტენ შემდეგ.
ქალბატონმა ყურსასმენელი მოვერგოთ, მსმენელი რეკავს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ამდროს აქტუალური საკითხია, ქალბატონ, დაერმანდერესებდა ეს მომზადების პროგრამა ბავშვებისა. ესე იგი, ალბათ უფრო ძირითადად ეხება იმ ბავშვებს, რომლებსაც არ გაუღიათ საბავშვო მოკრავ, ეს ბაღი არ გაუღიათ, და მეორე კიდევ, აი, როდესაც ესეთი ბავშვებიან და ასაკი არ აქვს შესრულებული და სკოლაში არ ირიცხებიან, უკვე 6 წელი ვერ შეუცვლა. დაერმანდერესებს აი ეს შემთხვევაში, აი, თუ გაითვალისწინეთ, თქვა მაგალითად, აი, როდესაც ბავშვი დაკავდეს სკოლაში, აი, გარკვეული თამაშები ჭირდება, მაგრამ აი, გარკვეული ის იყო, მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში არსებობდა ეგეთ ესე იგი ნული კლასი და მე რეგიდე გარკულ ცელს, ესე იგი ამ პერიოდში მუშაობდა შალვა ამონაშვილი, აი თამაში გაკვეთილებს ატარებდა და აი ესეთი გამოცდილება თუ რა გათვალისწინებული.
მადლობთ. დიახ, მადლობთ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ნამდვილად, ესე იგი ბავშვები, რომლებიც დადიოდნენ ბაღში, როგორც აღნიშნე, ის გააგრძელება ამ პროგრამას ბაღში, მაგრამ ნუ არიან ბავშვები, რომლებიც თქვა, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო არ დადიოდნენ ბაღში. და როგორც აღნიშნე, მათთვის იქნება სპეციალურად ეს პროგრამა, ანუ მათ ბუნებრივია შეუძლიათ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ის იქნება, თქვა, სკოლის ბაზაზე, ან სხვა რაიმე, თქვა, ადგილს
გამონახავენ მუნიციპალიტეტები,
მიმდინარეობენ, მიმდინარეობს უკვე რეგისტრაცია. ბაღების სააგენტოს საიტზე და ყველა სხვა ვინც გაწევრიანდება და რეგისტრირდება შემდგომ მასთვის უკვე იქნება ცალკე პროგრამა, 3 საათიანი პროგრამა, თქვა სკოლების ბაზაზე ძირითადად როგორც აქვს ინფორმაცია. რა შეეხება თვითონ პროგრამას, რომ უპასუხო მსმენელს, აქ ბუნებრივია იყო გათვალისწინებული როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე ადგილობრივი გამოცდილება და თქვა მთლიანად როგორც აღნიშნე, თამაშზე არის დაფუძნებული
50 აქტივობა
აღწევს.
რამდენიმე მაინც რომ ჩამოთვალოს,
მე საფუძვლად ვერ ჩამოვთვლი ამ აქტივობებს, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ ჩართული ამ პროგრამის ასეთ დეტალურ მომზადებაში, მაგრამ თავი აქ არის ის, რომ სწორედ ბავშვის ინტერესებზე და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე არის მორგებული და თვითონ ირჩევს ამ აქტივობებს ბავშვი, მას რა ინტერესებს. ანუ აქ არის თავი აქცენტი ბავშვზე და არა მასშტაბებზე. ბავშვი არის აქ თავი ცენტრალური ფიგურა.
და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ისიც, რომ თქვენ სახელმძღვანელოები ახსენეთ, რომელიც ექნება პედაგოგებს, მაგრამ ბავშვები ამ შემთხვევაში სახელმძღვანელოებით არის წავლიან, ხო? რომ რაღაცნაირად ესეც ერთგვარად შეიძლება იყოს დამთრკუნველი მომენტიც, თქვა, ამასაკის ბავშვებისათვის, რომ მათ მაინც და მაინც, თქვა, წიგნი გადაშალონ და საშინაო დავალება შეასრულონ. თუ არ მეშლება საშინაო დავალებებიც მათ რაღაც ესეთი არ ექნება, ხო?
ეს იქნება, არ ბავშვებს არ ექნება სახელმძღვანელობა იმ აქტივობებში, იქ არის სხვადასხვა ილუსტრაციები, ხა მე რაც ვიცი, ილუსტრაციები, სხვადასხვა თამაშობები, სავარჯიშოები, რომელიც, თქვა, ბავშვის აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. არანაირ საშინაო დავალება არ ექნებათ მოსამზადებელი, ეს მათთვის სკოლაშიც
საკმარისად
და სწორედ ამიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აი ამასაკის ბავშვი აი ეს უკეთ სწავლობს სპეციალისტების დასკვნის თანახმად და შემდგომ ის უკვე აქ ისეთ უნარჩვევებსაც სწავლობს ეს ბავშვი, სოციალურ უნარჩვევებს, თქვა, რომელიც მე გამოადგება, თქვა, როდესაც უკვე სკოლაში წავა, უკვე როდესაც იქ დავალება უნდა შეასრულოს, რაღაც წესებს დაემორჩილოს და პირდაპირ რა ბავშვის აი ესეთ გარემოში მოხვედრა სპეციალისტების თანახმად არის ძალიან ისეთი რთული და აი ეს იქნება ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი, რომ ბავშვი მომზადებული წავიდეს სკოლაში და ალბათ მშობლებს სწორედ უნდა უნდოდათ, რომ აი
ეს სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ, რამდენად არის ინტერესი იგივე თქვა მშობლების მხრიდან, რომ აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამაში ჩაერთონ ბავშვები, რამდენად აქვთ მათ თქვა გათვითცნობიერებული აი ეს აუცილებლობა აი ამ პროგრამის. ალბათ თქვენ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება გამოკლებაც გქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ან არ ვიცი, ან გამოკითხვა, ან მსგავსი რამ, როდესაც აი ამ პროგრამაზე მუშაობდით. რამდენად აცნობიერებენ ისინი მას, რომ მათი შვილისთვის ასეთი მსგავსი ტიპის პროგრამა არის აუცილებელი და თქვა, აი ეს საბავშვო ბაღი მხოლოდ ის ადგილი არ არის, სადაც მიიყვან ბავშვს, დატოვებ და შემდეგ დღის ბოლოს სამსახურიდან დაბრუნებული წამოიყვან მას.
ინტერესი დიდია მშობლების მხრიდან, ჩვენი ინფორმაციით, ახლა სპეციალური გამოკვლევა ამის შესახებ არ არის ჩატარებული, თუმცა იმ ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს ამ თემის მიერ ირგვლივ ჩვენს ძალიან ბევრი გვირეკავს და თქვათ იგივე ვიცით სხვადასხვა წყაროები და რომ მშობლები რასაკვირველად დაინტერესებული არიან თუ რა ტიპის განათლებას მიიღებენ მათი შვილები, ხომ? და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის თავარი, ასე თქვათ, რასაც შენ მისცემ შენ შვილს, ხო, საფუძვლიანი განათლება და ეს განათლება არა სკოლის ასაკიდან იწყება, არამედ იწყება სწორედ სკოლამდელი ასაკიდან. აი ეგ ეს გვინდა რომ უფრო გააცნობიერო რომ მშობლებს რამდენად და ჯერაც კიდევ არის რომ ესეთი დამოკიდებულება რომ სკოლამდელი აღზრდა არის მხოლოდ აღზრდა ბავშვის და არა განათლება და ის სწორედ ის რომ განათლების კომპონენტი ამასახში არის მნიშვნელოვანი, ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გააცნობიერო და ეს პროგრამაც ამაში დაეხმარება.
ეს იქნება უფასო, ქალბატონმაიას უფასო
უნდა იყოს, უფასო და ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის, არა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რომ
აი ფასიან ბაღებს რაც შეიძლება ისინიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში, აი როგორი იქნება
სამინისტროს უნდა ჩაერთონ, ახლა ეს ძირითადად არის სახელმწიფო ბაღებზე გასული,
მოგვიწევდია ხო თუმცა ბუნებრივია მათვისაც კარგი იქნება რომ მსგავსი პროგრამა კონდეთ და ხან ისეთი არჩევა
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი როგორც ვიცით ხო ყოველდღე დღეში 3 საათის განმავლობაში მანძილზე თუ არ მეშლება ასე იყო ამაზე
საუბარი 3 საათიანი პროგრამა სადაც ბავშვები ანუ ძირითადად იქნებიან ჩართული აი ამ სხვადასხვა აქტივობებით დაკავებული მათვის იქნება ეს სახალისოც და საინტერესოც და ამასთანავე სასარგებლოც ხო
აქცენტი ამ პროგრამაზე ძირითადად ეხლა ამ ეტაპზე კეთდება თბილისზე როგორი იქნება ვთქვათ რეგიონებში აი ძალიან მოკლედ რომ გვიხსენოთ
რეგიონებში როგორი ჩაერთვების მასშტაბი აუცილებელია რომ ეს პროგრამა იყოს იმუშაოს ამ პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაგრამ ამასთანავე იმისათვის რომ ამ პროგრამა იმუშაოს არ არის მხოლოდ მასშტაბლებლები კი არ არის საჭირო ამისათვის არის საჭირო რომ ბავშვებს ის რესურსები ჰქონდეს იგივე
ინფრასტრუქტურა იყოს
ინფრასტრუქტურა მათ უნდა ჰქონდეთ აუცილებლად სათამაშოები იქ ლიტერატურა შესაბამისი მუსიკალური ცენტრები ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები არის ამ პროგრამის ხო მასშტაბებით სარიალი შიშული ხელები ვერ გააკეთებს ვერაფერს ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ ეს იყოს აუცილებლად უზრუნველყოფილი ადგილებზე მუნიციპალიტეტები ამას იმედია განახორციელებს
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაია მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მაია ქურციკიძე UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ჩვენ საუბრობდით სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამაზე რომელიც მომდევნო წლიდან დაიწყება და 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები ჩაერთვებიან აი ამ პროგრამაში შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება